Son as 2:10. Temos que comezar falando do tempo. O certo é que unha boa parte da provincia vaise torrar nestas horas centrais do día. Eso sí, na Mariña están na gloria. Imos por partes. En Lugo capital imos pasar calor, máis que onte. A previsión de Meteo Galicia anuncia para primeira hora da tarde unha temperatura máxima que superará os 30 graus. O termómetro chega a cotas máis propias de agosto que do mes de xuño. Con todo, onde pasará máis calor será na zona sur. Onte o termómetro superou os 35 graus na zona de Monforte. Hoxe será algo parecido ou incluso peor. Ademais, hai risco de tormentas pola tarde.
Nos está sorprendendo con estas temperaturas tan altas en esta época. Suele hacer calor, pero bueno, no estas temperaturas tan extremas. Casi la mejor opción, quedarse en casa al fresquito y salir cuando el sol empieza a aflojar.
Pues bueno, calor, ayer sí que hizo bastante calor, la verdad. Sí, parece que está amenazando aquí la tormenta, pero bueno, es lo que se dice. Sí, por la tarde sí que suele haber bastante eso, un poquitín de calor este sofocante, pero bueno, está mejor dentro con aire acondicionado, por supuesto.
Rosana Prieto es guía turística. Nos recordaba, lembraba, que en algunas zonas de Ribeira a temperatura puede rondar estos días os 40 grados.
Pero yo creo que si bajamos al fondo de Ribeira hay algún vecino meu que está a 40 y pico.
Bueno.
Eso sabémoslo saber por Meteo Galicia, porque un dos medidores está na aldea da Millara, que a Ribeira do Miño de Pantón. Ás veces chamannos a tixola barra sartén de España, xa non de Galicia, ¿eh?
Como dicíamos, na Mariña estes días están na gloria. Non fai tanto calor. As máximas non pasarán dos 22 graus en Ribadeo e dos 23 en Viveiro. Temperatura de primavera.
Pues estaba estupendo para estar no tempo que estamos.
Sí.
Sí, aquí non necesitamos máis calor. No norte estamos ben así.
Bien, bien. De Ribadeo al cielo.
Aquí un día tiene sol y otro nublado. Nublado. Sí, otro agua.
Viento y eso. Aquí estamos muy bien, muy bien.
Frío no hace, no.
¿Prefiere sitios con 30 y pico grados, como Orense?
Eso no, pero 25 o 26 estaba bien.
Muy importante, porque aquí es niebla muchas veces, ¿no?
Era mejor que tuviera despejado y luego con 25 o 26 me conformaba.
En Lugo capital hai moitos visitantes estes días. Xa saben, non queda nada pro Ar de Lucus, comeza o xoves. A maioría prefire o tempo fresco a calor nesta época do ano.
Vengo de Toledo, entonces pues yo pues Galicia me encanta y soy, vamos, una apasionada y una enamorada de Galicia, pero yo vengo y me gusta que haya el clima de fresquito, no me gusta pasar calor.
Muy mal, el calor se lleva muy mal, ¿para qué te voy a engañar?
¿Técnicas para afrontarlo?
Técnicas, pues, ¿qué quieres que te diga? Irte a la sombra, tomar a cosas fresquitas y ponerte un buen sombrero.
Ahí estamos.
Nunca chove, a gusto de todos. Para mañá agardamos unha baixada de temperaturas no centro e no sur. Si o que queren é fresco, Diego está no chiringuito dos Castros, mirando o mar. Convídanos a ir ata a Mariña.
Aquí en la Mariña notamos en un día de unha temperatura de 17-18 grados, sin viento, todo en calma, con un mar en calma tamén que está espectacular. De hecho, están aquí unos señores ahora mismo que son franceses, tomándose su café, disfrutando de este entorno. Y nada, pues que aquí tienen la Mariña, además les queda muy cerca. Yo tengo muchos clientes de toda la provincia de Lugo y gallegos que vienen habitualmente. Y siempre que tienen un momento para escaparse, aunque sea solo pasar un día, las distancias son cortas. En una hora se ponen aquí en la Mariña y pueden disfrutar de todo este entorno tan bonito que tenemos aquí.
Odito. Mañá, baixada de temperaturas no centro e no sur. Seguirán altas, pero menos. En Lugo, a máxima prevista é de 26 graus. E en Monforte, un grado máis, chegarán a 27. O caso é que na Mariña suben algo. Ata 24 chegará o mercurio en Ribadeo. Quedamos na Mariña, en outras zonas nas que efectivamente pois temos que seguir falando de calor. E é que, máis aló das temperaturas altas destos días, a nivel xeral o cambio climático é unha realidade e o quecemento global está a notar moito nos países do sur de Europa, como España ou Portugal. Por iso, dende o Eixo Atlántico, están a elaborar propostas concretas para que os nosos concellos saiban como combatelo. Baruc Domínguez é por hoxe o noso experto climático de cabeceira.
Despois dun traballo de 2022 sobre a descarbonización e outro de 2023 sobre a mobilidade urbana, este martes presentouse dende Lugo e para toda Galicia a terceira pata deste ambicioso plan de acción. Ten como base o metabolismo de cada poboación e as súas oportunidades de autosuficiencia enerxética a todos os niveis. E máis que basearse en palabras baleiras, baseas en accións concretas que xa están a desenvolver algúns municipios. José Tomé é o presidente da Deputación e alcalde de Monforte de Lemos.
Eu podo poñer un exemplo do meu concello. Como dicía Paco Umbral, teño que falar do meu libro. O bus urbano de Monforte se cobraba un euro, o número redondo se cobraba un euro. Utilizaba moi pouca xente. Bueno, puxemos un autobús novo, moderno, accesible, gratis. Pois mira, pasou de aproximadamente 5.000 a 67.000 nun ano.
A idea é que os concellos que forman parte do Eixo Atlántico poidan aprender destas propostas concretas e tamén compartir as súas propias para conquerir, entre todos, un futuro mellor.
Na Ribeira Sacra, a Consellería do Medio Rural gastará 1,3 millóns de euros procedentes de fondos propios da Xunta en axudas que van destinadas a conservar a paisaxe e a colaborar na loita contra a erosión dos viñedos, como saben, distribuídos en bancais ali naquela comarca. O Diario Oficial de Galicia publica este martes a resolución dos 794 expedientes aprobados con axudas que permitirán actuar sobre 810 hectáreas de terreo dentro da denominación de orixe. Os concellos lucenses de Sober, Quiroga e Pantón son os máis beneficiados, concentran a metade da superficie que conta con axudas, 404 hectáreas distribuídas en algo máis de 3.500 parcelas. E ademais foi aprobada no Senado unha moción do BNG para condonar a débeda da comunidade de regadores do Val de Lemos e garantir a súa continuidade. A senadora Carme da Silva conseguía o apoio do Senado para instar a Confederación Hidrográfica Miño-Sil a reparar a infraestrutura de regadío e a executar a limpeza dos canais de forma inmediata.
Lo que se pretende con esta moción es impulsar algo que ya lleva muchos años de retraso, que es la modernización de este regadío, que hizo que se perdiesen, al no hacerlo, explotaciones a lo largo de estos años y que, unido con la concentración parcelaria que tiene que acometer la Xunta de Galiza, le demos un impulso a esta zona de Val de Lemos, que es fundamental para el desarrollo pleno del sector primario en esa zona del país con muchísimo potencial.
Da zona sur pasamos a Ulloa. En plena polémica pola posible implantación dunha fábrica de fibras textiles a base de celulosa en Palas de Rei, o Concello de Lugo anuncia que o Bello Cárcere acollerá mañá unha charla coloquio sobre o impacto da industria da celulosa na saúde e sobre a información que se coñece ata agora sobre o proxecto de Altri. Esa conferencia corre a cargo da recoñecida neurocientífica Sonia Villapol. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
Unha conferencia da científica internacionalmente recoñecida Sonia Villapol para explicar os impactos que pode ter na saúde a construción da fábrica de Altri. Creemos que é unha conferencia moi interesante, aberta ao público, a todas as persoas que queiran participar, por iso vos queremos animar pois, a acudir este mércores, día 11, ás 7 da tarde, no Bello Cárcere.
Lembrarán que hai un ano foi inaugurado en Lugo o Colibín para artistas no Carme, unha especie de residencia comunitaria para favorecer a creación artística, a convivencia entre creadores e, ao mesmo tempo, revitalizar ese barrio, o barrio do Carme, a carón do Camiño Primitivo. O Partido Popular denuncia que esa experiencia innovadora acabou sendo un fracaso. Un ano despois, ese centro continúa baleiro e sen actividade. O problema é que costou 500.000 euros. Mar Carballas é concelleira do Partido Popular.
A día de hoxe, o edificio está pechado sen uso coñecido. O único que hai ali son telarañas as portas de non abrilas. PSOE e BNG teñen que rectificar. Os lucenses non nos merecemos que nos suban os impostos para malgastar o diñeiro en proxectos sen uso como son. O Colibín, as Caldas, o edificio Impulso Verde, o carril bici e os que vendrán.
E unha nova de última hora, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, xuntarase o 18 de xuño co presidente de Renfe para solicitarlle, para reclamarlle mellores conexións ferroviarias da nosa cidade, da cidade de Lugo, co resto de cidades galegas e tamén, evidentemente, co resto de España. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.